δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ένα πλοίον ταξιδεύων με υπέροχων καιρών έθνη θείος εξοκύλει ανοιχτά, ανοιχτά των αζωρών. Κι ένας νέος με μια νέα ωραιότατα παιδιά φτάνουν κο, λοιπόν, γενναίος εις πλησί, εις πλησίον αμουδιά. Ζώντες βίων πρωτογόνου και ο νέος με την κόρη κοίταζαν και κάπου κάπου εάν έρχεται βαπόρι. Αλλά φθάσαντος χειμώνος και μη φθάνοντος βαπόρι απεβίωσεν ο νέος και απέθανεν η κόρη. Αργότερα, αργότερα πλησίασαν δυο κότερα κι ήρθε και να βαπόρι Ματέος ψάχνων για να βρει. Ματέος ψάχνων για να βρει τον νέον και την κόρη. Κάτι ραμμένη νήσος, νήσος των Αζωρών που καταστρέφεις νέους και θάπτεις των κορών. Που καταστρέφεις νέους και θάπτεις των κορών. Να πέσει τιμωρία από τον ουρανό, να λείψεις απ' τους χάρτας και των ωκεανών. Να λείψεις απ' τους χάρτας και των ωκεανών.
Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ήθελα να ξεκινήσουμε αυτό το ημίωρο με τη φωνή του Ηλία Λογοθέτη σε αυτήν την χαρακτηριστική επανεκτέλεση από το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και του Μπος «Την ίσως των Αζωρών». Αυτό ήταν από ένα CD που είχε εκδοθεί πριν από 23 χρόνια, το 2001, 18 τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη για το σπίτι του ηθοποιού. Ακόμα πιο πριν βέβαια, στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 60 είχε πρωτοκυκλοφορήσει εκείνο το 45ράκι με τον Γρηγόρη Πυθικότσι με την Ίσο των Αζωρών και τη Ρομβία του Μπόστ, εννοείται στη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, και κάπου εκεί κοντά, ίσως λίγο πιο πριν στις αρχές της δεκαετίας του 60, να είχε γραφτεί και ένα διήγημα, να είχε γράψει ο Μπόστ ένα διήγημα που πέρασε τις περιπέτειές του και τώρα έχει βρει τον δρόμο για το θέατρο, όχι τώρα ακριβώς, πριν από πολύ λίγα χρόνια, πέρασε και εκεί περιπέτειες λόγω κορονοϊού. Αλλά η Εύα Καμινάρη είναι στη τηλεφωνική γραμμή και θα μας τα πει όλα για το θέατρο στο ΆΚΕ, για το επάγγελμα της μητρός μου. Καλησπέρα, Εύα.
Καλησπέρα, Σιδέρη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που είσαι εδώ.
Μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι, δεν το είχα ξανακούσει.
Ναι.
Δεν ξέρω πώς. Ναι, ενώ ακούω, ψάχνω έτσι, τραγούδια πάντα κτλ.
Ήταν ένα CD.
Και τη λήψη που έφυγε ο Ηλίας ο Λογοθέτης. ένας πολύ αγαπημένος άνθρωπος και ηθοποιός, έτσι ένα τεράστιο χαμόγελο χαράχτηκε στο πρόσωπό μου ακούγοντάς τον. Εξαιρετικά, το είπε εξαιρετικά.
Ναι, έτσι, εμβατηριακά και πολύ σατυρικά. Αν και η σχολή του θεάτρου στο ΑΙ, η οποία συνεχίζεται σε ό,τι αφορά το ανέβασμα των έργων του Μπόστ, απαιτεί μία σοβαρότητα, δηλαδή ότι τα πιο αστεία πράγματα λέγονται με τον πιο σοβαρό τρόπο.
Έτσι ακριβώς, είναι ένα μάθημα που προσπαθούμε να το... Το πήραμε από τους παλαιότερους, αν επιτρέπετε, και αν μου επιτρέπετε το προσπαθούμε να το μεταδώσουμε και ο καθένας μας στους νεότερους.
Να σε ρωτήσω κάτι...
Η σοβαρότητα και η αλήθεια. Η αλήθεια.
Πριν πάμε εδώ, είχε τύχει να γνωρίσεις ή να δουλέψεις με τον Ηλία Λογοθέτη, επειδή αναφέρθηκες πριν?
Όχι, δυστυχώς, απλώς υπήρχε μια πάρα πολύ ωραία παρέα που είχα την τύχη να μπω και εγώ κάποια στιγμή με τον Βασίλη τον Δημητρίου, τον Ηλία τον Λογοθέτη, τον Γιώργο τον Μιχαλακόπουλο, τον οποίο έχω δουλέψει πολύ μικρή, στο Musical Line έκανε το Μπαμπά Warbucks, και είχα πολύ την τύχη έτσι να συνευρισκόμαστε σε ωραίες βραδιές και να τραγουδάμε όλοι και τα λοιπά, και ήταν πανέμορφα.
Πάμε λοιπόν τώρα στην παράσταση, και επειδή είπα για περιπέτειες, θέλω να μας το διευκρινίσεις αυτό. Τι περιπέτειες είχε όταν ο Μπόστ, όταν πρωτοέγραψε αυτό το διήγημα? Τώρα, αυτό που είπα για περιπέτεια για το ανέβασμα πριν από λίγα χρόνια ήταν αυτό που συνέβη με την καραντίνα.
Ακριβώς, 16 παραστάσεις.
Ωραία.
Η περιπέτεια είναι ότι ο Μπόστ απολύθηκε από την Καθημερινή, από την κυρία Βλάβου, γιατί θεώρησε πάρα πολύ τολμηρό, αν δεν θυμάμαι ακριβώς τη λέξη.
Ναι.
Και ο Μπόστ απάντησε ως Μπόστ. Η κυρία Βλάχου έχασε το χιούμορ της.
Μάλιστα.
Μια πολύ συντηρητική κοινωνία. Δεν έχουμε ακριβώς ξεπεράσει το συντηρητισμό μας τελείως, μπορώ να πω.
Ναι.
Το βλέπουμε αυτό στην καθημερινότητά μας και όχι μόνο. Ο Μπόστ δεν θα μπορούσε να γράφει αλλιώς, δεν θα μπορούσε να μην σατυρίζει, δεν θα μπορούσε να μην κάνει κριτική στην αστική τάξη ή στα κακό κείμενα ή στην υποκρισία.
Mm-hmm.
Και νομίζω ότι το κείμενο, το θεατρικό που έγραψε ο Θανάσης Παπαγεωργίου με αφορμή το διήγημα του Μπόστ, είναι ακριβώς πάνω στο πνεύμα του Μπόστ. Εγώ πιστεύω
εντελώς.
Θα ήταν πάρα πολύ ευτυχής και πολύ περήφανος για το συνεργάτη του και παλιό του φίλο Θανάση Παπαγεωργίου. Και βέβαια να πούμε, να εξηγήσουμε ότι δεν είναι έμετρος ο λόγος, έτσι είναι πεζό, δεν είναι λάθος, και αυτό ο Θανάση Παπαγεωργίου το έχει πει εκατοντάδες φορές, να μιμηθείς τον Μπόστ, ήταν μοναδικός.
Μα νομίζω ότι
θα τα έγραφε και εκείνος τα ίδια, δηλαδή δεν άφηνε κάτι να περάσει. Δηλαδή πιστεύω ότι αν ζούσε ο Μπόστ θα είχε γράψει πάρα πολλά θεατρικά έργα με αυτά που μας συμβαίνουν τις τελευταίες δεκαετίες.
Έχω την αίσθηση ότι, ότι ούτε η Μαρία Πενταγιώτησα είναι έμετρο κείμενο. Δηλαδή τον έχουμε συνδέσει ίσως με έμετρα κείμενα ή με αυτούς τους ανορθόγραφους, επιτηδευμένα ανορθόγραφους, ανορθόγραφα σκίτσα, αλλά δεν είναι πάντα έμετρο στα έργα του.
Η Μαρία Πενταγιώτησα δεν είναι πάντα έμετρο. Έχει κομμάτια παιδιά, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι.
Είναι λίγα-λίγα νομίζω. Είναι, όχι λίγα-λίγα, είναι, ας πούμε, κάποια είναι σαν μισά-μισά. Εγώ από στο θέατρο στο Ά, στο ιστορικό θέατρο στο Ά του Ζωγράφου, μόνο το Ρωμαίο και η Ιουλιέτα δεν έχω δει, παρά μόνο ό,τι αποσπάσματα υπήρχαν στο Ακούηγον Κόδωνος που είχατε κάνει, που ήταν μια σύνθεση από αποσπάσματα από έργα του Μπόστ. Για να μην κάνω...
Πολύ ωραία δουλειά σύνθεση που έκανε ο Θανάσης Παπαγεωργίου. Ούτε εγώ την είχα δει το Ρωμαίο και τον Ιουλιέτα, και είναι και το μόνο έργο που δεν έχω παίξει. Μετά σε επαναλήψεις, γιατί εγώ βρέθηκα σε επαναλήψεις της ίδιας, στην επανάληψη της Φάφης κλπ.
Για να μην κάνω κάποια αποκάλυψη που δεν πρέπει, μια που εσύ είσαι η μητέρα στην εν λόγω παράσταση, δεν ξέρω αν θες να πεις είτε το επάγγελμα είτε να προειδεάσεις τον κόσμο. Θέλω να πάρεις εσύ, όχι για το τι είναι, για τη θεατρική αποκάλυψη μιλάω, δεν μιλάω για το...
Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα, γιατί και το τρέιλερ της παράστασης που έχουμε καθώς το ραδιοφωνικό σποτ ξεκινάει με την αναγγελία της μητέρας, όπου αποφασίζει να γίνει πόρνη πάρα πολύ σοβαρά, σαν οποιοδήποτε επάγγελμα.
Ναι, είναι μια υπέροχη σκηνή.
Συγκρίνει με την τράπεζα κάποια στιγμή, που δούλευε η αδελφή του συζύγου.
Ναι.
Το πρόβλημα της οικογένειας είναι ότι δεν πρέπει να εργαστεί.
Ναι.
Και αυτό και εκείνο όλο το αστείο και όλο το παράλογο, όλος ο σουρεαλισμός του Μπόστ και του Θανάσου Παγιωτίου.
Ναι, όχι, όχι ότι μετά ότι η παράσταση χάνει, αλλά αυτές οι σκηνή στο τραπέζι της οικογένειας, το τόσο αυστηρό τραπέζι της οικογένειας, που όλα πρέπει να είναι, που λέγονται κάποιες λέξεις που μπαίνουν τιμωρία οι κόρες που τις λένε, και που ναι. αναγγέλει η μητέρα ότι θέλει να εργαστεί και να κάνει το συγκεκριμένο επάγγελμα και δεν υπάρχει η παραμικρή αντίδραση για τη φύση του επαγγέλματος, αλλά ότι αφού αποφάσισες αυτό θα σε στηρίξουμε, αλλά πρέπει να το κάνεις όσο καλύτερα γίνεται. Ή βέβαια. Πρέπει να είμαστε και φορολογικά εντάξει, δεν μπορεί να...
ναι. Τα πάντα.
Η αγαπημένη μου, ας πούμε, εγώ το είχε τύχει και το είχα δει και πριν από την πανδημία, αλλά να πούμε ότι είναι ένα πολύ διαφορετικό έργο, έχουν προσθεθεί ρόλοι, έχει διαφοροποιηθεί, είναι τα παραδείγματα που φέρνουν, δεν θυμάμαι ποιος η μητέρα ή, για συζύγους άλλων κυρίων που είναι, ας πούμε, της... υψηλής κοινωνίας, που κάνουν ακριβώς αυτό και πολύ επιτυχημένα. Επειδή λες της εποχής, πότε διαδραματίζεται περίπου?
Το έχει τοποθετήσει το 1920.
Ναι, δεν είναι δηλαδή στην εποχή που γράφτηκε το 61.
Όχι, καθόλου. Το τοποθέτησε, ναι, το 1920.
Όταν λες το έχει τοποθετήσει ο Μπόστη ή ο Θανάσης Παπαγεωργίου που
ο
το
Θανάσης Παπαγεωργίου.
Μάλιστα.
Ο Θανάσης Παπαγεωργίου. Ναι. Την προηγούμενη φορά ήμασταν λίγο πιο μετά, νομίζω, γύρω στο 30, τόσο το είχαμε τοποθετήσει. Τώρα μιλάω και για τα κοστούμια, έτσι.
Αλλά και πάλι στο Μεσοπόλεμο είστε.
Από την αγαπημένη μας σκηνογράφο και δερματολόγο και συνεργάτη και φίλη και όλα, η Τηλέα Τιγκούση.
Χρόνια. Θες να πούμε και λίγα παραπάνω ότι αφού αποφασίζει αυτό, πες μέχρι εκεί που νομίζεις ότι πρέπει να πεις. Τι γίνεται?
Ξεκινάει όλη η οικογένεια. Ξεκινάει ο σύζυγος να βοηθήσει, να βρει κεφάλαια, να την νοικιάσει σπίτι, ζητάει τη βοήθεια ενός φίλου. Και μετά αρχίζει η περιπέτεια της εργασίας. Να μην πούμε το παρακάτω.
Όχι, εντάξει, ωραία.
Γελάω γιατί περνάμε πάρα πολύ ωραία και δεν το λέω όπως το λένε και τυπικά. Χαιρόμαστε με την ανταπόκριση αυτού της σοβαρότητας και της αλήθειας που μπορούμε να λέμε τα πιο απίθανα πράγματα και αυτή την εφορία που υπάρχει από κάτω και αυτό το πανηγύρι μας με επιτραπεί που γίνεται και περνάμε και πολύ καλά γιατί πάντα εντάξει στο και ο Θανάσης Παπαγεωργίου οι συνεργάτες είναι πάντα εξαιρετικοί, πάντα υπέροχοι σαν άνθρωποι πάνω απ' όλα. Και είμαστε μια πολύ ωραία παρέα και πολύ σπουδαία ηθοποιία, νομίζω είναι όλα τα παιδιά που
θες να τα πούμε, να πούμε βεβαίως, τα ονόματα.
Βεβαίως, να πούμε την Ευδοκία Τσουβατζή, που έχει νέο ρόλο που έχει προσθεθεί η αδελφή του Κλεόβουλου, του συζύγου, η σπουδαία η Ευδοκία Τσουβατζή, η οποία είναι πάρα πολλά χρόνια συνεργάτη, βασικό στέλεχος της ΠΟΑΣ. Είναι η Ελευθερίτα Ιστερικίδου και η Χριστίνε Πλατανιώτη, που είναι μαζί μας από το 2004-2005, μπορεί και λίγο παραπάνω, δεν θυμάμαι. Όχι, λίγο παραπάνω. Το 2014. Ο Γιάννης Οχαντέλης και ο Γιάννης Οφουντάς.
Ναι. Και ο Θανάσης Παπαγεωργίου, βεβαίως, ο οποίος... Είναι ο πατέρας, είναι ο σύζυγος και πατέρας, αλλά και σε μία επίσης παρτεριστή σκηνή είναι και ο γιατρός αργότερα. Και αυτό ήθελα να ρωτήσω πριν, ότι επειδή δεν είναι μία κωμωδία, αλλά δεν είναι μία φάρσα, όλα γίνονται και όλα αντιμετωπίζονται πολύ σοβαρά επί σκηνής και κάτω γελάει πάρα πολύ ο κόσμος. Έχω δηλαδή υπάρξει μάρτυρας και το λέω αυτό. Πώς μπορείτε να μην ξεφεύγετε έστω λίγο? Δηλαδή πώς μπορείς να κρατάς αυτήν την ισορροπία? Διότι να πούμε ότι κάποια στιγμή στο έργο, χωρίς να αποκαλύπτω τίποτα, υπάρχει και κάτι λίγο πικρό.
Είναι πολύ πικρό. Είναι πολύ πικρό.
Εντάξει, εγώ δεν θέλω να πω τίποτα.
Πικρό και σκληρό. Νομίζω ότι από όλα τα... στα θεατρικά, δηλαδή στις κωμωδίες που στέκονται, που δομούνται σωστά, οφείλει να υπάρχει και αυτό το στοιχείο, γιατί κάτι πρέπει να πει.
Μα ναι, κοίταξε, η Μίδια έχει σφάξει τα παιδιά της. Στη Φαύστα, την κόρη που ήταν μέσα στο κήτο, την τρώνει γάτες. Αλλά γίνεται με τόσο αστείο τρόπο αυτό.
Ακριβώς, ακριβώς. Αν συγκρατούμαστε να γελάσουμε, εννοείς.
Ναι, βέβαια, ναι.
Λοιπόν, εκεί που με εξετάζω η Ευθυμίου, γιατί η μητέρα αρρωσταίνει βαριά και δεν πειράζει να το πούμε αυτό. Δεν ξέρω, εγώ παίρνω βαθιές ανάπτυξες διαφραγματικές. Γιατί ο Θανάσης Παγιωργίου... μπορεί και αυτοσχεδιάζει κάποιες φορές με απόλυτο μέτρο. Ναι. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνουμε. Πρέπει να ρωτήσετε και την Ευδοκία Σουβατζή κάποια στιγμή. Εγώ παίρνω βαθιές ανάσεις και σκέφτομαι διάφορους άλλους ρόλους για να μπορώ κάποιες στιγμές να τα απεξέλθω.
Ναι, ναι.
Αυτά είναι τα μυστικά του ηθοποιού.
Να πούμε σε παρακαλώ τις μέρες και τις ώρες, και είχα σκοπό να μιλήσουμε την επόμενη εβδομάδα, αλλά είδα κάτι πολύ σημαντικό που θα γίνει στην παράσταση της Παρασκευής, αν θυμάμαι καλά. Και έσπευσα να σου ζητήσω να τα πούμε σήμερα, γιατί λόγω κάποιων αφιερωμάτων που έχουμε εδώ σημαντικών στις επόμενες μέρες δεν θα ήταν δυνατό αυτό. Οπότε θέλω να τα πεις εσύ και για τις μέρες και τις ώρες και για την ιδιαίτερη παράσταση, όχι ως προς το θέαμα, ως προς το σκοπό.
Ακριβώς, και σε ευχαριστώ πολύ. Οι παραστάσεις μας είναι Παρασκευή, Σάββατο 8:30 και Κυριακή στις 7. Αυτή την Παρασκευή αποφασίσαμε να διαθέσουμε τα έσοδα της παράστασης για τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών 2023. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι εκτός από τον ανίποτο πόνο αντιμετωπίζουν και ένα κινησμό και μια αλαζονία της εξουσίας, των αρχών κλπ. Το «δεν ξεχνώ» δεν φτάνει.
Μάλιστα.
Το ψηφίζουμε μόνο δεν φτάνει. Πρέπει να κάνουμε πράξη. Αυτό θα είναι να σταθούμε δίπλα τους, να τους πιάσουμε το χέρι, να τους βοηθήσουμε στα έξοδα. Πρακτικά. Το δεν ξεχνώ πρέπει να γίνει πράξη.
Ό,τι μπορεί ο καθένας.
Όχι κάθε χρόνο, στις 28 Φεβρουαρίου, να συνεχίσουμε. Δηλαδή, δεν ξεχνάμε. Εμάς μας δόθηκε η ευκαιρία με τη καινούργια παράσταση να μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν έχουμε ξεχάσει. Έχουμε προσπαθήσει πολλές φορές να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, αθόρυβο ο καθένας από το μετερίζι του, και θα θέλαμε να συνεχίσουμε. Εγώ μίλησα με την κυρία Καριστιανού, θα παρευρεθεί και υποκλίνομαι σε όλους τους συγγενείς για αυτή τη δύναμη που βρίσκουν. Εγώ δεν ξέρω αν θα είχα ούτε τη δύναμη ούτε την ψυχραιμία, και δεν είμαι μάνα. Ας φανταστούμε πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι.
Ναι. Όπως όλοι μας βέβαια ξέρεις αυτό που λένε, γιατί όλοι μας έχουμε περάσει ως άνθρωποι σε στιγμές τραγικές, όχι τέτοιες βεβαίως, αλλά καμία φορά ξέρεις την ώρα εκείνη ο άνθρωπος βρίσκει μέσα του δυνάμεις που ίσως και να είναι αυτό που χρειάζεται, όχι για να πάει παρακάτω μόνο στη ζωή του, αλλά και για να μην ξεχαστούν με κάποιο τρόπο αυτοί που έφυγαν με τέτοιο ανίποτο τρόπο.
Ανίποτο τρόπο, ναι, και ναι. Γι' αυτό υποκλίνεσαι σε αυτούς, όπως υποκληθήκαμε όλα αυτά τα χρόνια στην κυρία Μάγδα Φύση.
Ναι.
Και γίνει μάνα ολονών μας.
Αλλά και σε άλλους και σε άλλες.
Σε άλλους και σε άλλες. Απλώς φαίνω τα παραδείγματα τα πιο που μας έχουν συγκλονίσει, εννοώ με την επιμονή και τον αγώνα που, που έχουν κάνει και κάνουν.
Είπαμε λοιπόν ότι η παράσταση αυτή στην οποία αναφέρεσαι είναι αυτή την Παρασκευή.
Αυτή την Παρασκευή 8 Μαρτίου στις 8:30.
Εύα Καμινάρη, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσουν
εγώ
εδώ, που τα
πάρα
είπαμε
πολύ,
και καλή συνέχεια στο θέατρο. Επίσης, στο ΑΠΕΣ, πάλι την οδό που ξεχνάω.
Επί σκήνη 55 και Ξηρογιάννη Ζωγράφου, 53 χρόνια εκεί, δεν έχει αλλάξει.
Αυτό, αυτό είναι η συνέχεια, η ιστορική, και στο δρόμο των ανθρώπων όπως ο Μπόστ που έδωσαν τόσο απλόχερα τα έργα τους στον Θανάση Παπαγεωργίου, στη Λίδα Πρωτοψάλτη και σε όλους το θέατρο στο ΑΠ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Ευχαριστώ
και
πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό
Καλή συνέχεια, Σιδερή μου. Να είσαι καλά.
Γεια.